basketi sanfɛcilu bena kun kan tournoi international de l'amitié badenya ɲɔgɔn kun bɛ don basketi kunda a kurulumu karili baaraw kɛra kunu kari marisikalo tile 24 san 2024 na mali farikolo ɲɛnajɛ ni sifinw ministiri abdul kasim fɔnba fɛ a ɲɔgɔndan be senna palais de sport salamatu mayiga la bamakɔ a be kuncɛ avirilikalo nata tile fɔlɔ san 2024 na jamana naani olu basketi tana musomanu ani cɛmanu minw si ma tɛmɛ san 18 kan n'an ko U18 olu de be ka o niyɔrɔ ta ɲɔgɔndan na mali jatigi senegal laginɛ ani tunisi ni ɲɔgɔn kunbɛ yi kun basketi kunda ka mali denmisɛnilakaw labɛn k'u dili don kosɛbɛ ka ɲɔgɔndanbaw makɔnɔ ɲina san 2024 na farafina gun kan i n'a fɔ coupe d'afrique U18 musomaniw ani cɛmaniw mali basketi federasiyɔn ɲɛmayaso ka kunnafoni dila bakara jalo ka fɔla. Bakara jalo y'a yira tuguni ko ɲɔgɔndan yi b'a to badenniya ni kelenya be sinsin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Mali basketi tana forobatɔn wɛrɛ bena niyɔrɔ ta ɲɔgɔndan yi na U17 fii n'o ye musomaniw ye minw si ma tɛmɛ san 17 kan olu de kɛra farafina ŋana ye coupe d'afrique U16 tɛmɛnen na. O mali forobatɔn bena niyɔrɔ ta coupe du monde kɛnɛ kan don nataw la musomani kunda. O kɔrɔ b'a yira ko mali forobatɔn saba de bena ye tournoi international kɛnɛ kan palais de sport salamatu mayiga la min ye laginɛ ye ale ka tɔn fila musomaniw ani cɛmaniw, tunisi tɔn fila musomaniw ani cɛmaniw ka fara senegali cɛmaniw kan. VOA banbara tɔgɔ la bamakɔ, siya ka traure kalaseli don.